nazdırsın.
Sevgi tarixçələri dünyanın özü qədər qədimdir. Hər dövrün, hər kəsin özünə məxsus sevgi tarixçəsi olur. Bu dəfə danışacağımız əhvalat düz bir əsrdir ki, dillərdə dastandı. Bu sevgi tarixçəsini hələ heç kim təkrarlamayıb. Bəlkə heç kəs buna cəhd etməyib. Bu sevgi tarixçəsi təkdir, bənzərsizdir, qəribədir, heyrətləndiricidir, inanılmazdır. Təəssüf ki, həm də qarşılıqsızdır. Söhbət əfsanəvi gürcü rəssamı Niko Pirosmanidən və onun dünyaya səs salmış milyon-milyon qızıl gülündən gedir. Milyona, milyona, milyon alıq roz. İz okna, iz okna, iz okna vidiş ti. Bu radio dastanda Niko Pirosmaninin izinə düşməyə qərar verdik. Dastanın adını da elə qəribə adam və ya milyon-milyon qızıl gül qoyduq. Niko Pirosmaninin həyat tarixçəsini rəssamlığında şair, şairliyində rəssam olan Adil Mirsiyev danışacaq.
Adil bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Pirosmani haqqında maraqlı bir yazınıza rast gəldim saytların birində və özümü saxlaya bilmədim. Deyirəm, bəlkə Pirosmani haqqında bir radio dastan eləyək.
Necə bilirsiniz? Məmnuniyyətlə.
Oldu, elə isə başlayırıq.
Buyurun, buyurun.
Adil bəy, bax, belə bir fikir yazmışsınız ki, Kinto Niko bu dünyanın adamı deyildi. O rəssam da olmuşdu. Niyə bu fikirə gəldiniz? Doğrudan mı rəssamlar bu dünyanın adamı deyirlər?
Yox, mənim müşahidələrimlə, uzun illərin müşahidələri ilə baxdım ki, həm bu dünyanın adamlardır, həm də deyirlər. Yenə bu, deyək ki, Kinto Niko'ya aiddir, Pirosmani'ya aiddir. Məsələn, o şey mən impresionistlərdə də gördüm, orta əsir flamand rəssamlarında da gördüm, Rembrandt'da da gördüm o qəribəlikləri. Yəni, adi adamlar üçün qəribə gələn, bəlkə də çox yaracı adam üçün çox rahat bir dünyadır, o yaşadığı, içində yaşadığı dünya. Heç, bəlkə heç Pirosmani məsələnin qəribə olduğunu deseydin, o təəccüblənərdi ki, heç bir qəribə ilə çatmazdı. Səttarın özündə bizim bu yaxında 100 illiyini qeyd elədiyimiz Səttar Bəhlulzadə. Bu mənada bir vaxt edis və başqa bir şey yadıma düşdü mənim. İndi adını xatırlamıram. Bir fransız bəstəkarı. İndi də yaşayır məşhur bəstəkar da. Onun bir sözü var ki, dünyanı rəssamlar idarə eləməlidir.
Durdum.
Mən deyirəm. Yəni, mən o şeydə baxıram ki, bir bəstəkar bir rəssamlıq sənəti haqqında belə deyirsə, yəni bundan ötəri gərək insan fransız da ola. Mənim fikrimcə o sözü demək üçün. Fransız da ola, Parisdə yaşaya və fransız bəstəkarı ola. Yəni, bax, Pirosmanindən dövrü belə idi. Yəni, şərqdə o qədər dəyişməyib dünyanın insan psixologiyası şərqdə. Məsələn ki, Pirosman da şərq adamı idi. Yəni, Tiflis də şərqdir və ötən əsrin əvvəllərində Qafqazın mədəniyyət mərkəzi idi Tiflis. Yəni, tək Gürcü şəhəri deyirdi. Tiflis artıq Gürcü şəhərindən Qafqaz şəhəri olmaqdan çıxmışdı. Bir Avropa şəhəri kimi də tanınırdı və o mədəniyyətlərin qovşağı idi Tiflis. Bir var şəkil çəkən adam, yəni o gedib şəkil çəkməyi bacaran adam gedir təhsil də alır, rəssamlıq təhsili də alır. Amma görürsünüz ki, rəssam olmurlar. Necə ki, məsələn, şairlər, biz də baxırsınız, şeirlər, kütləvi şeirlər çap olunur, cilit-cilit. Bir mənim 30 şeir kitabım var. İnsan 30 şeir kitabı yaza bilərmi? Yəni bunun insanın bilirsiniz fiziki imkanı yoxdur. Amma şair həyatı tamam başqadır və şair olmaq tamam başqadır. Rəssamlıq deyin. Yəni o mənədə əlbəttə Pirosmani bu dünyanın adamı deyil. Yəni 20-ci əsrin əvvəlində olan Tiflisin adamı deyil. Necə ki, Tiflisdə ona bir rişxənddən baxırdılar. Və adı çox mənə maraqlı gəlir. Bax, fikirin
verin. Mən həmişə maraqlı gəlir.
Fikirin verin. Onun atasının adı Aslandı. Pir və Osman. Mən heç sonra adamlardan soruşdum. Tiflisdə yaşayan bizim dostlarımız var. Tiflis'te tesis alanlar var. Onlardan da soruştum, çokluğundan soruştum ki Osman adında bir Gürcü rast gelmişsiniz mi? Hiç kim Osman adında Gürcü'yüz. Gürcü Osman adı koymaz, mene gelir. Cemal var, Enver var Gürcülerde. Yani bu çünkü Tiflis de hardaydı. İran tebeleriydiler. Hatta mətbəxlerinde fikir verin. Gərbi Gürcistan tərəfin mətbəxinde Türk mətbəxi üstünlüğü yerləyir. Şərqi Gürcistan tərəfinde adam rahatlıqdan tutur ki bu Fars mətbəxinin elementleridir. Düz adlarını değişirlər, elirlər. Yeter ki torpaqların adını değişirlər. Bizim Gürcü kardeşlerimiz. Osman ve bir adın, yani bunun soyadının qəribəliyini, yani soyadının bize doğmalığını. Çünkü eğer Gürcistan'da pir varsa, demek o torpaqlar Türk torpaqlarıdır. Yani Gürcü heç vaxt pirə geçmez ve hiç anlayışı yoktu Gürcünün ki pir nedir. Pir ancak bizim İslam medeniyetinden, İslam ve Türk medeniyetinden gelendi. Yani bunu hele ben ilk gençliği illerimde bunu o kadar tanımadan, eserlerini görmeden 15-18 yaşımda o adını sevmiştim. Pir Osman sesini sevmiştim.
Neler məlumdur atasından, anasından? Yoxsa belə hər şey dumana bürünüb?
Birisi belki daha çalışsa məlum olub. Ancak bir gün artık müxtəlif versiyeler gelir. Çünkü Pirosmani 19. əsrin sonunda 1863-cü illərdə dünyaya gelmişti. Çok uşaq vaxtı yetim kaldı. Atasını, anasını itirdi. Sonra bir müddət Tiflisdə varlı bir imkanlı ailədə himayədə oldu. O seminariyanda o ailənin himayəsində yaşadı. Sonra bir müddət gençliği illərində o ticarətlə məşğul oldu. O məşhur birisi o Tiflis tuxanları deyərdilər onlar. Əslində bizim söz gəlir tuxan sözündəndir də Tiflis tuxanları. O ticarətlə məşğul olmaq istədi. Zalı uğursuzluğa uğradı. Yəni ömrü boyu birisi uğursuzluq onu izləyib. İnsanlar var ki, yəni bayaq deyiniz ki, bu dünyanın adamı olma. O bu dünya adamı olsaydı rahat tacir olardı. Rahat. Ancaq nəsə bu içində bu qaynayan bu sənət sevgisi demeyeyim, bir de banal sevgi seslenir. Hiç belki de o özünü yüksek sənətkar da hesab eləmirdi. Ancak neyse o bir aparırdı onu, o dükkanı da attı, ticareti de attı ve hayat getirdi onu bir səfil rəssam elədi. O səfil rəssam ne evi oldu, ne ailesi, ancak Allah'a agahdı ki, belki de o xoşbəxt idi.
Yıl önce Tiflis'te Kürçay'ın sol sahilinde yaşayan garibe bir adamın izine düşmüşük. Deyilene göre bu garibe adamı o dövrün Tiflis'inde hamı tanıyırmış. Uca boylu, solğun bənizliymiş. Saatlarla bu qədim şəhərin küçələrində dolaşar, ancaq öz dünyasında olarmış. Kinto Niko Tiflisliləri çəkdiyi rəsimlərdən çox sevgisiyle heyrətləndiribmiş. Şəhərə qastrola gələn Margarita adlı aktrisaya vurulan Niko tələsi evini, dükanını satıb qızıl gülə çevirib sevdiyinin ayaqları altına səpibmiş. Uzun illərdən sonra bu sevgi tarixçəsi mahniyə dönüb Niko'nun tabloları kimi dünyanı gəzəcəkdi. Azadlıq Radiosunun iz proqramında dünyadan gəlib keçmiş ən qərib adamdan, ən qərib eşqdən söz açırıq. Niko Pirosmanidən danışırıq. Rəssam və şair Adil Mirsəyidin bələdçiliyi ilə. Necə keşf olundu? Necə bilindi ki bu belə dahi rəssamdır?
O illərdə Tiflisdə yaşamış əslən Tiflisli Kiril Zdankeviç adlı bir gənc Peterburqda rəssamın akademiyasına qəbul olunur. Kiril gedir o Peterburq mühitində o vaxtı futurist rəssamlar var idi. Futuristlərlə yaxınlıq eləyir. Futurist şairlərlə, futurist rəssamlarla və orada Fransız mənşəli Rus onunla bir ildə akademiyaya qəbul olunur. Bu Fransız mənşəli Rus Mikhail Ledantvit. O da çox qəribə taleli bir adamdır. Onlar ikisi bir yerde tələb olurlar və acaq şeydi. Ledantvit dünya mədəniyyətini çox yaxşı bilirdi. Yəni o elə gənc yaşlarından məşhur rəssamların emalatxanasına getmişdi, gəlmişdi. Onun fransız dilin bilməsi, Avropanı görməsi onun dünya görüşünü daha genişləndirmişdi. Yəni o vaxt o artıq impressionizmi bələd idi. Fransız, yeni fransız rəssamı məktəbinə bələd idi. Və o vaxtı artıq incəsənət tarixində Rousseau ona deyirlər həm də primitif rəssamlıq. Fransızlar açmışlar, kəşf eləmişlər Rousseau-nu və Rousseau da, onun Rousseau-nun bir ləqəbi də kömürlükçü idi. Rousseau ömrü boyu kömürlükçü olmuşdu, amma primitif üslubda rəsimlər çəkirdi və Avropada artıq Rousseau-nu çox məşhurlaşdırmışdılar. Yay təhsilində Kiril Zaneviç dostu Mikhail Detantin'i Tbilisə dəvət edir. Yay təhsilini keçirsinlər Tbilisdə.
Neçənci il olur təxminən?
Bu olur
keçən əsrin əvvəlləri.
1912-ci il. Onlar gələndə günlərin bir günü Kiril üçün nə idi Tbilis doğulduğu, böyüdüyü, yaşadığı atasının anasını və o Tbilisdə heç bir qəribəlik görmür. Çünki həmişə burada və bir boy burada yaşayır. Bəli. Mikhail Detantin. Tbilis onun üçün şərqin simvolu idi. O ilk dəfə şərqi görürdü. Və elə bilirdi Tbilis şərqdən ibarət və şərq də Tbilisdən. Və hər şey heyrətlənirdi. Binalara heyrətlənirdi. Adamların geyimlərinə heyrətlənirdi. İnsanların münasibətinə heyrətlənirdi bu gənc fransız. Halbuki o ruslar rus deyir ona. O hər şey heyrətlənirdi və eskizlər eləyirdi. Və günləri bir günü bunlar yenə də rəsim çəkib geri qayıdanda ölədən kimi və ac olurlar. Tbilis meyxanalarından, dükanlarından birinə girirlər. Tbilis dükanlarının meydan ora girəndə də orada da divarlar naməlum bir rəssamın əsərlərindən bəzədilmişdi.
Və o divarlara asılmışdı onun.
Divarlara bəli, divarlara. Meyxanaların divarlarında. Bunu görən Mikhail Zaneviç çox heyrətlənir. O rəssamı soruşur, kimdir bu? Çünki o bələd idi primitiv sənətə, yeni sənətə. Və onlar heyrətlənirlər və baxırlar ki, heç burada bunu heç ciddi bir qəbul edən yoxdur. Hamısı da heç rəssam da demirlər, Kinto Nikonun işləridir. Onlar soruşur oradan. Və orada bunu necə taxmaq olar? Ki, harada taxmaq olar, harada? Orada bir ünvan verirlər, bunlar gedirlər, həmin ünvanda onu taxmırlar. Sonra ikinci dəfə onun pulu azalmışdır, Mikhailin pulu azalmışdı. O anasına məktub yazır ki, biz pulum azalıb, mənə yenidən para göndər. İndi anasına yazır ki, mən burada bir dahi rəssam taxmışam. Bu dahidir, hətta Rousseau-dan da çox yuxarıda dayanan bir mədəniyyətdən gələn bir adamdır. Ancaq təəssüf ki, onu özün tapa bilmirəm. Və anasına yazır ki, mənə para göndər. Mən qalan pulumun bir hissəsinə onun iki əsərini almışım. Amma deyirsən, pul göndərsən, mən biraz da alaram. İki əsər alır. Bu əsərlərdən biri maraldır. Orada maral çəkilib. İndi onlar Ermitajdadır. Əsərlərdən biri. Bu ilk dəfə bunun adı mətbuatda, yəni məktubunda və gələndə də gətirərəm, siz baxarsınız ki, görərsiniz bu necə rəssamdır. Həmin müddətdə ki, nə qədər ki, burada qaldılar, izinə düşə bilmədilər. Bu adamın yeri yurdu yox idi biri, rahat emalatxanası yox idi, ünvanı yox idi. Hansı dükkanı işləyirdi, tərtibatı idi, həmin müddətdə orada qalırdı, orada yatırdı. Bəzən görsə bir qarın yeməyə və bir şüşə şəraba işləyirdi. Bədbəxtlikdən həmin yay, onlar iki dost, onun izinə düşə bilmirlər. Artıq vaxt gəlir, bunlar qayıdırlar. Peterburqa özlərindən artıq 5 əsər aparmışdılar. O 5 əsəri Peterburqda görürlər, o rəssamlara, futuristlər. Futuristlər bunları dəstəkləyirlər. Bir müddət keçir, ilk dəfə orada futurist sərgidə onun iki əsərini onlar qoyurlar. Tbilis küçələrində yarı sərxoş bir adamın heç bundan xəbəri yoxdur. Artıq Peterburqda sərgilənir böyük rəssamlarla. Sonra Moskva rəssamları maraqlanır. Oradan da yenə də bir alınmır ki, tapa bilmədilər bunu. Artıq orada 5 əsəri nümayiş olunmuşdu. O kataloqlar durur hələ də indi. Futurizmin kataloqlarında adları çəkilir Pirosmani. Bir müddətdən sonra Zaneviçin kiçik qardaşı İlyas Zaneviç Tbilisdən o Moskvaya gəlir və Moskvada hüquq təhsili alır. Lakin onun mühiti yenə də bağlı olur rəssamlarla. Qardaşı çünki rəssam idi, qardaşının dostları rəssam idi. Özündə də bir maraq var idi. O rəssamlar haqqında şeylər, məqalələr yazır. Hüquq təhsil alır. 2 ildən sonra o yay tətilinə gələndə ona tapşırırlar ki, biz orada onu axtar. Unutmamışlar ha?
Nikon axtar.
Nikonu unutmamışlar. Deyirlər ki, axtararsan orada. Və ona biraz da para verirlər, pul verirlər. Görsən, al. Onu pulu ayrı verirlər. O rəssamlar yığırlar ki, onun əsərlərindən al. Və ona dinən ki, belədir. O gəlir. 2 ildən sonra həmin yay yenə görüşə bilmir. Görüşə bilmir. İkinci yay tətilə gələndə bir dükandan onun haqqında, orada da artıq çox işləri vardı o dükanda. O dükançıdan soruşur ki, biz bunu necə tapmaq olar? Ona ünvanı verir, tələsik ünvanı yazır və deyir, hindi yoxdur burada. Ancak geceler gelir burada yatır. Ben ona ne diyeyim? Dedi ona ben ünvanı veririm. Bu ünvanı ben aktarsın. Diyersen onu aktarırım ben. Bir adam Peterburg'dan gelmiş. Sankt Peterburg'dan. Onu aktarırım. Onun eserleri artık Peterburg'da tanıyorlar. Onun hakkında yazıyorlar. Dedi ben şimdi bu anda harladı. Dedi o da başka bir küçüğünü gösterir. Tiflis'in kenar tarafında bir mahalle. Dedi o mahallede bir yeni dükkan açılıyor. O gidip o dükkanın lövhesini yazmaya. Geçsen orada taparsan. Bu saat orada. Pul da verir hemen dükkançıya. Sevine sevine gelir. Hem küçüğünü tapıyor hem evi tapıyor. Görür ki bir adam divarda renkle şerif yazır. Ona yakınlaşır bilmiyor. Dir ki belki siz onu tanıyarsınız. Dir o benim. İndi bu nece körpü salsın bana. Dir ben sizin hakkınızı değişmişim ve istiyorum. Siz benim partiyetimi çekesiz. Bir iki günden sonra gelersin. Ve size de bir iki gün ben de oraya gelmeyeceğim.
Yüz yıl önce Tiflis'te Kürçay'ın sol sahilinde yaşayan garibe bir adamın izine düşmüşük. Deyilene göre bu garip adamı o dövrün Tiflis'inde hamı tanıyırmış. Uca boylu, solğun bənizliymiş. Saatlarla bu qədim şəhərin küçələrində dolaşar, ancaq öz dünyasında olarmış. Kinto Niko Tiflisliləri çəkdiyi rəsimlərdən çox sevgisi ilə heyrətləndiribmiş. Şəhərə qastrola gələn Margarita adlı aktrisaya vurulan Niko tələsi evini, dükanını satıb qızıl gülə çevirib sevdiyinin ayaqları altına səpibmiş. Uzun illərdən sonra bu sevgi tarixçəsi mahniyə dönüb Niko'nun tabloları kimi dünyanı gəzəcəkdi. Azadlıq Radiosunun İz proqramında dünyadan gəlib keçmiş ən qərib adamdan, ən qərib eşqdən söz açırıq. Niko Pirosmanidən danışırıq. Rəssam və şair Adil Mirseyidin bələdçiliyi ilə.
İki gündən sonra axşam gəlir. Gələndə, bax, onun xatirələrində İlya Zaniyeviç yazır ki, mən deyir ora o yarı zirzəmi meyxanaya girəndə hava da soyuq idi. O əllərini sobada isidirdi. Mən deyir ona xahiş elədim ki, mənim portretimi çəkəsən. Dedi ki, portret müşənbədə çəkirəm. Çünki Prismanin əksər işləri kətan almağa parası yox idi. O müşənbə çəkərdilər. Müşənbələri, o dükan yerləri verirdi buna yiyəsi. O oturub çox vaxt onun üstünə çəkirdi. Rəsimlərdi yağlı boya ilə. O qara fonda, onların da çoxu qara rəngdə olurdu. Yəni tək çiçiklənməsin meyxanalarda. Onlar qara rəngdə eləyirdilər, görçülər. Ümumiyyətlə, onlar görçülər qara rəngi. Çox sevirlər, xanımları da qara rəng geyirir, boz qara rəng geyirlər. İndi də belədir. Əlvan rəngini sevmirlər onlar belə. Bu da ağ rəngdən çəkildi və çox vaxtı fonu daha, fonu doldurmağa ehtiyac qalmırdı. Qara rəng gözü fon rolu oynuyordu. Bak çok maraqlı şeydi bu. Hı. O çok eserlerine fonu doldurmurdu fon qarın. Biraz da grafikaya yakın gelir bu. Çok sonradan bunu araştırandı. Yani enerli bir grafikada qara fonda ağ renkler denilen şeyler var. Acaba bunu bilmeden eliyirdi. Ve bu mecburiydi bu. Çünkü elin altında başka bir yoktu. Heç ne yoktu ancak buna. O deyir ki ben sana istesen müşembede müşembe ucuz olur. Ama katan deyilen bir şey var. O biraz bahadır. Ama katan uzun müddet kalır. Ona danışır gel. O bilmir ki bu adam artık ressamlığın mühitinden gelir. Çok yakışı bilir var. Ona başa salır güya öz aleminde. Ve bir de var ki deyir tez çekmek, geç çekmek. Bir de var deyik çekmek, geri deyik çekmek. Sen belirle de ona deyir ki sen katanda istiyorsan sana bu kadar deyir. Pulların da kıymetin deyir. O da çok böyle cüzi pullar olur. Ama deyir sen bir foto da çek getir mene. Her ihtimala karşı foton yanımda olsun. O da bir yaşa diyen adam da öyle. Fotom yanımda olsun. O iki günden sonra foto da çektirir, gelir ve 7 manata, 7 ruble o vaktin. Yine bilmirəm ne kadar para eləyər indi ki pula döndərsək. Birinci Dünya Müharibəsi artık başlamışdı. Başlamışdı. Həmin vaxtı o portreti çekir. İlk bunun sifarişi 7 manat. Çok hoşuna gelir. Sonra orada gelir o Tiflis'te çıkan, Rus dilinde çıkan gazeteler var idi. Onların müxbirlerini getirir ki, deyir ki biz siz bilirsiniz. Onlar bunu ele salırlar İlyam'ı. İlyat'ı bilmirsiniz, bu böyük ressamdı. Bundan bir megale yazın ki Tiflis'te tanısınlar bunu. Öz vətənində. Və o deyəndə ki, artıq bu Peterburqda sərgisi olub. Bu sərgidə məşhur rus rəssamları ilə eyni sərgini paylaşıb, heç biri inanmır. Amma deyir şeydir, əvvəl heyrətlənir Pirosman özü. Çox heyrətlənir, belə sarsılır bu eşidəndə ki, doğrudan bu nəsə. Amma deyir, çox sonra fəxarət duyurdu. Fəxarət duyurdu, əmin deyil. O portreti çəkir, o portret yenə də nümayiş olunur, o portret İlya Zanoviçin portreti. İlya o vaxt ki, tələbələrin xüsusi libası olurdu axı. İndi İlyanın fotolarına da baxanda, o qədər foto oxşuyur ki, fotoları sanki. Və indi belə araşdıranda baxırsan ki, demək, mən özüm yəqində baxdım ki, daha çox fotodan eləyib onu. Çünki fotodakı pozadadır. O da əsərdə Louvre şeydədir, saxlanılır. Ermitajda siz təsəvvür eləyin, bu yatmağa, durmağa yeri olmayan, dükkanlarda gecələyən adamın əsərləri Ermitajda sərgilənir və o da acından ölür.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz
həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın. İl öncə Tiflisdə, Kür çayının sol sahilində yaşayan qəribə bir adamın izinə düşmüşük. Deyilənə görə bu qəribə adamı o dövrün Tiflisində hamı tanıyırmış. Uca boylu, solğun bənizliymiş. Saatlarla bu qədim şəhərin küçələrində dolaşar, ancaq öz dünyasında olarmış. Kinto Niko Tiflisliləri çəkdiyi rəsimlərdən çox sevgisi ilə heyrətləndiribmiş. Şəhərə qastrola gələn Margarita adlı aktrisaya vurulan Niko tələsi evini, dükanını satıb qızıl gülə çevirib sevdiyinin ayaqları altına səpibmiş. Uzun illərdən sonra bu sevgi tarixçəsi mahniyə dönüb Nikonun tabloları kimi dünyanı gəzəcəkdi. Azadlıq Radiosunun iz proqramında dünyadan gəlib keçmiş ən qərib adamdan, ən qərib işqdən söz açırıq. Niko Pirosmanidən danışırıq. Rəssam və şair Adil Mirseyidin bələdçiliyi ilə.
Və Pirosmani ömürləri boyu təbliğ elədilər. Sərgilərini, bukletlərini çap elətdirdilər. Ömürlərini boyu 70-ci ilə qədər onlar yaşadı, 70-ci illərdə sayıdı. Çox uzun ömür yaşadılar. Əlli yaşını keçmişdi təzə Pirosmani. Hələ bir.
Neçənci illərdə rəhmətə getdi?
Birinci Dünya Müharibəsi 1916-cı ildə, 16-cı ildə bir daha o sərgiləndi onun əsərlərindən. İndi o sərgidə yenə futuristlər elədilər. Artıq futuristlər özləri də dağılmağa başlayırdılar. Yenə Larionovun, o bayaq xatırladım, Larionovun, Larionov da çox sevmişdi onu. Larionov da yenə futuristlərin sərgisində onun əsərlərini qoydu. İndi demək olar ki, eyni zamanda bunu futuristlər də qəbul eləmişdi. Bir futurist rəssam kimi də demək olar. Futuristlərin sərgisində orada 6 yoxsa 7 əsərinin yazılır. Kataloqunda, futurizmin kataloqunda Pirosmanin adını 6-7 əsər. Orada pivə içən qadın, maral, Zanevicin portreti, orta çalalı qadın, sonra zürafə, onun məşhur əsəri var zürafə. Yadınıza gəlir zürafələr. Onlar var idi, ancaq sonra İlya yazır ki, o şeydə düzgündür. Artıq deyir, onun 15 əsəri var idi. Yani müxtəlif axtarışlar aparırlar. Fakt kimi onu çap edirlər, orada onun 5 əsəri gedir.
Bəs Gürcistanda necə, onun nə qədər əsəri qalıb?
Çox maraqlıdır, bax, indi deyirsiniz.
Var mı bir xeyl əsəri?
Artıq yoxsa ondan sonra... Hə, var, var. Sonra başladılar bunun əsərlərini yığmağa Gürcistanın özündə. Çox sonradan başladılar və Gürcülər də bunu qəbul eləməyə başladılar. Ölümündən çox sonra. Ölümündən.
Neçinci ildə öldü?
O rəhmətə getdi 1916-da sağ idi. Bir il sonra.
17-də.
Hə, 17-də. 17-də rəhmətə getdi. O...
50 yaşlarında təxminən.
50-ni təzə keçmiş bir adam. O, saqqal saxlayardı. Ancaq bir qəribə şey dediyim. Hətta ona o kintolar ona knyaz deyirdilər. O knyaz dör idi. Çox səliqəli giyinərmiş. Saçlarını... Səliqəli, yəni şey adam dör idi, yəni səfil adam dör idi. Boz kostyum, kostyumu həmişə çox səliqəli olarmış. Yəni bütün o baxmayaraq, bu tərəfi də var idi.
Gənclikdən Pirosmani deyəndə bizim gözümüzün qabağına ancaq bilirsiniz nə gəlir, milyon milyondan.
Andrei Vansinskinin sözlərinə milyon yeri gəlmişkən Andrei Vansinski bu yaxında dünyasını dəyişdi.
Dünyasını dəyişdi.
Alla Pugaçovanın ifasında əslində o prototip Pirosmant.
Elə onun məşhur olan vaxtlarında, zəmitlərində.
Yox, o gəlin məşhur, mahnı gəlin məşhurdur.
Yenə də.
Bütün dünyada, hətta mən bir intervüsündə, rəhmətli Vansinskinin bir intervüsündə oxumuşdum, deyir ki, o Sovetlər Birliyi dağılan vaxtı xaos əmələ gələndə, əsərlər çap olunmayanda, qanrı alınmayanda, mənə deyir, xaricdən çoxlu pul gəlirdi, milyon rosa görə. Deyir ki, onu soruşurlar ki, ən çox hardan gəlir? Yəni, qanrılar xaric yazırdı, onu göndərirdi, milyon rosa. Və deyir, mən bir müddət ancaq milyon qızıl gülün hesabına yaşamışam. O deyir, çox qəribədir ki, ən çox deyir, gəlirdi mənə deyir, qanrılar, o mahniyə görə Yaponiyadan. O jurnalist ondan soruşdu, demək siz iyinin hesabına dolanırsınız, onların da pulları yer daxil.
Evet.
O dedi, yox mən, Yaponlar bunu dollara çevirib göndərirlər mənə. Və deyir, mən bir müddət yəni o mahnı görünək eylərini sonra kimi yaşatdı, bir mahnı yer.
Necə olub bu əhvalat?
O əhvalat Tiflis, Qafqazın mədəniyyət mərkəzi. Və Tiflisə bir truppa gəlir, teatr. Trafası. Hər halda bunun qanında var imiş o şeylər, Pirosmaninin. Gənc vaxtı o gedir o teatrda görür, o teatrda görür, o qadına vurulur. O da fransız idi milliyyət.
Aktrisiyə.
Aktrisiyə, fransız, evet. Aktrisiyə vurulur. Əlbəttə bu cavabsız məhəbbətdir, yersiz, yursuz. Deyirəm axı, bir vaxt o ticarət də məşğul oldu. O dükkanını, evini, hər şeyini satır, o mahnında da var.
Mahnında deyildi.
Hə, doğrudan da aparır orada o. Amca həmin axşam o qadın, qastrollar qutarmışdı, başqa şəhərə getdilər. Mahnı da gözəl mahnıdır, oradan gözəl mahnıdır.
Mən də onunla yəni, bir alıb aparım.
Hə, hər şey. O da hadisə doğrudan %100 düzdür. Bunu ancaq kim eləyə bilərdi, Pirosman eləyə bilərdi.
Ancaq rəssam.
Yo, bayaq deyirsiniz ki, dünyanın adamı dördü. Orada görsə, o dünyanın adamı dördü.
Gəldi, yola çıxdıq.
Yəni, əslində, bilirsiniz, o cür adamları xoşbəxt eləmək üçün dünyada çox şeylər lazımdır. Yəni, adama indi gəlir ki, insanı xoşbəxt eləmək üçün. İnsan, yəni, Pirosmani kimi, Səttar Bəhlulzadə kimi, Van Gogh kimi adamları, yəni, bir xoş sözlə də ömrədən uzatmaq olardı. Çox elementar şeylərlə, Əşrəf Muradoğlu kimi insanları. Amma nə yazıqlar olsun ki...
Hansın tarihi faciəli, hansın tarihi qırıq. Niyə olur, Adil bəy?
Mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsi şeyimdir. Mənə elə gəlir ki, yaradan yəqin istedadı çox baha verir insana. Əsr istedadı. Yəni, indi orta baplar rahat olur. Amma yəni, bir bədəli var bunu ödəmək belə çox. Belə adamı sarsıdan şeydir. Bir bədəli, misal ki, dünyanın bütün tarixi və adamlar da elə bilir ki, mütləq rəssam kasıb olmalıdır. Acı olmalıdır. Niyə kim deyir bunu? Və o əsərlərdən gələn gəlirlər 100 illərdən sonra, 10 ildən, rəssamın ölümündən sonra kimlərə gəlir gətirir? Sağlığında onun bir əsərinə bütün ömrü boyu yaşaya bilərdi rahat. Rəngi olardı, bir yuvası olardı, bir əsərinin qiymətini, Səhtarın bir əsərinin qiymətini ona muzey tikmək olardı. Düzdür, bir əsərinin qiymətini.
Qadir Bey, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən siz də sağ olun, sağ olun.
Sağ olun. Песня безумная роз Прожил художник один. Давай,
bir sevgi tarixçəsinin izinə düşdük. Əfsanəvi gürcü rəssamı Niko Pirosmaniyə həsr etdiyimiz Qəribə Adam və ya Milyon Milyon Qızıl Gül radio dastanı bitdi. Pirosmaniyəni bu izdandılar. İzin bələdçisi Adil Mirseyid. Aparıcı Sevda İsmailı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Серьез, свою жизнь для тебя преврати в цветы.
Земка лей.
Салам, әз дилләчеләр. Кайнар хат